Chegou a hora de cargar as costas a caixa do cadáver de meu pai e coller cara ao tanatorio.
Eu irei un pouco máis tarde. Pásame os enderezos dos teus tíos para facerlles unha visita canto antes. Mellor agora que despois. Hoxe, mellor que amañá.
Só a fun quen dixen non. Nunca cambiei de opinión. Non é que dixese sí toda a miña xeración.
Son 100 anos de penurias, unha vida de aflición. Deixe a vida por escrito, se queres ser escrito.
Fixéchesme caso, Gustavo, por fin. E por fin onte, en pleno mes de novembro, novembro do 78, o xoves 23, chegou a primeira carta túa dende Madrid. Que alegría para a familia enteira, para a túa nai, que maleu antes de marchar a traballar e nunca vin sair da casa tan leda. Para teu pai, que ma volveu ler a volta do traballo. E por un momento alegrou a cara triste de todos os outonos e invernos. E atrasou o silencio total, a canseira infinita, que sempre lle dura o mesmo tempo, dende primeiros de outubro ata finais de marzo. Xa ves, Gustavo, o milagre que pode facer unha carta, unha simple carta. Pode quitar a fatiga e a tristura. Pode facer falar un mudo, como o teu pai, que levaba xa máis dun mes en fase de letargo invernal, calado, cansado e triste. Déchelle unha boa alegría a teu pai e a túa nai. E que dicir de min, que onte me alegrei máis ca ninguén coa túa carta, e inda sigo leda como un cuco. Cando xa teño as 8 cuartillas ben gardadas no caixón dos recordos no meu cuarto. O lado de todas as cartas que recibín na miña vida e que sen saber ler nin escribir, podo repetirchas de memoria, palabra por palabra, incluídas as 120 que Emilio, meu fillo, me mandou durante tantos anos seguidos. É esta túa, querido neto, a máis longa de todas, nada menos que 8 cuartillas polas dúas caras, que estou a repasar agora en voz alta. O que fai o contar?
Conta, miña vida, conta. O que pasa no interior? Nesa capital do reino, chamado Estado-Nación. Canta, miña vida, canta, se non tes moi mala voz. E ainda que a teñas canta, se cho pide o corazón. Cantando tamén se conta a miña historia de amor.
Serie Sánchez Pereiro, Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 11. Só a fun quen dixen non.
Cantando e contando, falando comigo mesma. É contigo, é con este aparato que me deches, que acendo e que apago cando me apetece, co que falo cada tarde, entre as 2:30, cando marcha tua nai a traballar, e 7:15, cando volve teu pai de traballar. Que alegría, Gustavo, que xa fixeches varios amigos en Madrid. 4 compañeros de carreira e un de pensión. Que andalú, quen nada máis coñecerte e como mostra de simpatía xa tivo a deferencia de acompañarte ata túa nova facultad. Un camiño que non era precisamente a carreiriña do carro. Porque era un camiño longo. Había que coller o metro e o autobús, e que por se iso fose pouco, que fealdade de facultade. O teu dicir. A visión do edificio universitario, o teu dicir, resultaba deprimente. Pero que alegría, Gustavo, que dona Ana, a tía da señora María, a propietaria da pensión, unha bella casa centenaria, se che parecía moito a min, a túa avoa paterna. E que, polo tanto, cunha segunda avoa ao teu lado, as cousas non che podían ir mal na capital. Nun Madrid, no que dis na túa carta, que hai de todo. Folgas, manifestacións, actos políticos e culturais, charlas e conferencias, cines e teatros e, sobre todo, colas interminables.
Siento muchísimo molestarla, señorita, pero estoy tan impresionado que he pensado que podría invitarla a una copa de champán.
Colas nos cines, nos teatros, nos metros, nos autobuses, nas prazas de touros, nos bares e nos restaurantes.
Verás, bailar el tango es un rito. Sus movimientos son rituales.
Nas rúas do centro e da periferia. Madrid, sitio único, sempre distinto. Sempre igual, no futuro e no pasado.
Se non fose analfabeta, vería no dicionario que significa futuro, que significa pasado.
Serie Sánchez Pereiro, Madriña. Con guión de Antonio Tizón. Banda sonora original de Antón Ramos e dirección de Eugenia San Martín. Neste episodio escoitamos as voces de Rogelio Arias como Ricardo Gallego, Franqui Muiño como Xosé Sánchez Pereiro, Eugenia San Martín como María Dominga, Unha carta, unha simple carta pode facer falar un mudo, como era Ramiro no inverno. María Dominga aprende a primeira carta que Gustavo escribe dende Madrid, de memoria.